Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til podcasten Narkobetjenten. Den tidligere narkobetjent René Dahl Andersen har arbejdet på Istedgade som urobetjent, kildefører og senere undercoveragent for PET. Sammen med journalist Pernille Brunse fortæller René sin historie fra den kriminelle underverden. En virkelig medrivende podcast, fortalt af en, der selv har været der. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit.
Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.
I første afsnit hørte vi om en ældre herre, der en formiddag finder et lig i vandkanten ved Rungsted Havn. Politiet kan hurtigt konstatere, at den afdøde har været udsat for en forbrydelse, og at vedkommende desuden viser tydelige tegn på mishandling. Den døde viser sig at være en tysk småkriminel mand ved navn Reiner, som flere gange har været på kant med loven. Ved en grundigere undersøgelse så finder kriminalpolitiet ud af, at Reiner har siddet inde sammen med en mand ved navn Ib, og de to herrer har senere mødtes efterfølgende. Og Ib er ikke herre hvem som helst. Han er det, man kan kalde en meget driftig herre og en hardcore narkoforhandler. Reiner begynder på et tidspunkt at arbejde sammen med Ib, og det ender med, at Reiner stjæler 6 kilo hash og nogle andre ting, og det munder ud i et heftigt fjendskab. Ib er meget opsat på at få sine ting tilbage, og indleder nu en menneskejagt på tyskeren. Det ender med, at Ib til sidst får opsporet Reiner, og han holder ham derefter fanget i en krybekælder under sit sommerhus. Spørgsmålet er nu, hvad der skal ske med Reiner. Hvad er Ibs plan? Og hvad han tænkt sig at gøre ved Reiner i sidste ende. Du lytter til andet og sidste afsnit af Livet i Øresund. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er nu fremme ved tirsdag den 31. januar 1989. Det er morgen, og Susanne og Ib sidder i sommerhuset og drikker morgenkaffe. Lemmen til krybekælderen bliver nu åbnet, og Reiner får også skænket en kop. Da de har drukket kaffen færdig, bliver lemmen lukket igen, og Ib kører sammen med Susanne ind på restaurant Berta. Over et par øl forklarer Ib, hvor træt han er af at have Reiner liggende i kælderen, og han gerne vil have skaffet ham af vejen. Ib fortæller dog ikke Susanne, hvordan han vil klare problemet med Reiner. Men han kører en blot hjem til lejligheden på Amager og sætter hende af. Susan er nu hjemme resten af dagen, og omkring kl. 19 kommer Ib forbi og vil have hende og datteren med i sommerhuset. Susan er dog ikke meget for at tage sin datter med til det hus, hvor der sidder en person fanget i en kælder, også selvom Ib ikke mener, at det er noget problem. Det ender dog med, at datteren bliver hjemme, og Ib og Susan tager alene til sommerhuset. På turen fortæller Ib, at han har hævet Reiner op af kælderen, drukket ham fuld og sat ham på et tog til Tyskland. Susan synes, det lyder lidt mystisk, og begynder at spørge ind til hele situationen. Men Ib beder hende om at holde mund og ikke tale mere om det. Ved ankomsten til sommerhuset ser Susan et par halvtomme sprutflasker i køkkenet, og et gulvtæppet over lemmen er borte. Ib siger på et tidspunkt til Susan, at han lige skal ordne noget udenfor. Da der er gået mere end en time, bliver Susan utålmodig, og hun vælger nu at ringe hjem for at høre, hvordan det går med datteren, der bliver passet af hendes ven og sambo. Ib kommer tilbage, i det hun ligger røret på. Og han bliver meget vred og spørger, hvem hun har snakket med. Susan fortæller, at hun bare ringede hjem. Men Ib er ikke helt til at overbevise, og virker pludselig meget rastløs, nervøs og irriteret. Stemningen i køkkenet er mildest talt noget trykket, og Susan bestemmer sig derfor for at begynde at drikke og ryge noget hash. Efter nogle timer går Ib i seng, mens Susan bliver oppe. Efter nogle timer vælger hun dog også at tage nogle sovepiller og gå i seng. På grund af sovepillerne så sover Susan meget længe næste dag. Da hun står op, finder hun Ib i køkkenet, og han er i noget bedre humør end dagen før. Han fortæller hende, at de skal ud og købe et nyt tæppe til køkkenet. I bilen ligger Susan mærke til det gamle tæppe, som ligger i bagagerummet. Da de ankommer til tæppebutikken, tager Ip det gamle tæppe med ind, så tæppemanden kan klippe et nyt ud for størrelsen af det gamle. Ip fortæller ekspedienten, at grunden til, at det gamle tæppe er så beskidt, er, at hans hund har svinet det til. De får nu det nye tæppe med hjem, og det bliver placeret i køkkenet, mens det gamle bliver smidt ud i en container på vejen. Parret kører nu hele vejen til København, og Susan bliver sat af ved sin lejlighed. Selvom Ibs officielle historie er, at Reiner er blevet sat på et tog mod Tyskland, så er han nu meget travlt med at få fjernet Reiners bil og hans egen del. Heldigvis for Ib, så har han en bekendt ved navn Henry, som kan hjælpe ham med dette problem. Henry bor med sin familie lidt uden for Slagelse. Han er officielt på kontanthjælp og har desuden en hundekindel. Desuden så handler han også med narko i stor stil, ligesom Ib, og derudover sælger han også et stort antal hælervarer. Ib får nu fat i Henry og beder ham om at hjælpe ham med at skaffe alle Reiners ting af vejen. Henry vil til at begynde med ikke have noget med det hele at gøre, men han sætter Ib i forbindelse med en af sine hashkunder, som tilfældigvis har samme bil som Reiner og godt kan bruge Reiners bil til reservedele. Ib fortæller hashkunden, at bilen er for en tysk ven, der afsoner en længere fængselsdom og derfor bare skal af med den. Hashkunden og Ib kører nu turen tilbage til Ibs sommerhus, hvor Reiners bil samt tøj bliver overdraget til køberen. Ib siger, at hashkunden bare kan tage tøjet med, da hans ven i fængslet alligevel ikke kan passe det, når han kommer ud. Samme morgen bliver liget af Reiner fundet i vandet ved Rungsted Havn. Og som nævnt, så udsender politiet en efterlysning af Reiner og hans bil i pressen. Denne efterlysning ser manden, der har købt bilen. Men da han godt ved, hvem Ib er, så tør han simpelthen ikke at sige noget til politiet. Efter et hurtigt visit derhjemme, tager Susan ind på massageklinikken, hvor hun møder ejeren. Ejeren, der godt ved, hvem Reiner er, og også har set efterlysningerne i pressen, er meget rystet over, hvad der er sket med ham. Susans chef begynder nu at udspørge Susan om Reiner og hvad der er sket. Susan snakker udenom til at begynde med, men indrømmer til sidst, at Ib har holdt Reiner fanget i krybekælderen under køkkenet i sommerhuset. Da klinikejeren hører, at Reiner har siddet linket til et rør i kælderen, splitter han øjen i hele 3 døgn, uden at få hverken mad eller vand, så hun ved at falde ned af stolen. Men Susan forklarer, at det ikke er ufortjent, da han har stjålet 6 kilo has fra Ib. Susan ringer nu til Lars for at høre, om han ved noget. Begge bliver de enige om, at det virkelig er noget rod, hvis Ib har noget med Reiners drab at gøre. De beslutter sig nu begge to for at konfrontere Ib. Ib forklarer, at han har betalt nogle fyre i jakkesæt 10.000 kroner for at fjerne Reiner fra sommerhuset. Og hvad de efterfølgende har gjort ved tyskeren, det ved han ikke. I og med, at Reiner nu er blevet identificeret, så går der heller ikke lang tid før, at der kan skabes en forbindelse til Ib. Sent på eftermiddagen tropper en håndfuld kriminalbetjente op på restaurant Bertha og tager Ib med på politigården. Kriminalbetjenten forklarer, at de tidligere på dagen har fundet et lig ved Rungsted Havn, og de godt vil tale med ham i den forbindelse. Ib blev nu placeret i et forhørslokale på Københavns Politigård, og 2 kriminalbetjente begynder at afhøre ham. Ib fortæller, at han godt kender Reiner, og at han har været ude og lede efter ham, da tyskerne har stjålet nogle ting fra ham. Ib forklarer også, at han har været i Rødby for at kigge efter Reiner, men da han ikke kan finde ham, kører han tilbage til sommerhuset. Udover det, så har Ib ikke rigtig mere at sige. Da politiet intet har på Ib, så vælger de at løslade ham igen. Dog bliver det hurtigt besluttet, at Ib skal skygges. Politiet kan nu følge Ib, der kører rundt i Nordsjælland til forskellige banker og forveksler det, der svarer til godt 180.000 norske kroner. Politiet ved også, at Reiner har en bil, og at han er taget fra Frederikshavn til Göteborg. Derfor er teorien, at Reiner har været med til at smule narko fra Danmark til Norge på Ibs opfordring. På dette tidspunkt ved politiet intet om Lisi og hendes lejlighed i Landskrona. Politiet søger nu assistance fra norsk og svensk politi, og Reiners bil bliver efterlyst i de 2 lande. De mange norske penge, som Ib har fået vekslet, bliver efterfølgende indsamlet og undersøgt for fingeraftryk, men det er uden resultat. Efterforskerne retter nu deres blik mod massageklinikken på Frederiksberg, da det viser sig, at både Reiner og Ib har en tilknytning til stedet. Et par dage senere får politiet en anonym henvendelse fra en kvinde, som fortæller, at Reiner højst sandsynligt er blevet dræbt af en ansat på en massageklinik og hendes kæreste. Da massageklinikken allerede er under observation, så lægger politiet hurtigt 2 og 2 sammen, og det står klart for dem, at der er tale om Susan og hendes kæreste Ib. Efterforskerne mener nu, der er grundlag for en anholdelse af parret, og derfor bliver Ib og Susan anholdt den 16. marts 1989. De blev nu fremstillet for retten i Hørsholm, og begge blev varetægtsfængslet i 4 uger. I blev nu endnu en gang placeret i et forhørslokale på Københavns Politigård, og 2 kriminalbetjente begyndte at afhøre om. Ib gentager sin forklaring fra sidst, og han fortæller, at han godt kender Reiner, og at han har været ude at lede efter ham, da han har stjålet nogle ting fra ham. Han forklarer også igen, at han har været i Rødby og kigge efter ham, men da han ikke kan finde ham, kører han tilbage til sit sommerhus. Og det er alt, hvad Ib har at sige lige nu. Samtidig med anholdelsen af Ib og Susan, så bliver chefen og de andre ansatte fra massageklinikken også hentet ind til en grundig afhøring. Chefen forklarer efter længere tids afhøring, hvad Susan har forklaret om jagten på Reiner og hans indespæring i krybekælderen i Ibs sommerhus. Uanset hvor meget efterforskerne presser Ib og Susan, så nægter de begge to at have noget med drabet på Reiner at gøre. De indrømmer dog, at de godt ved, at Reiner er i København, og at de også har set ham et par gange. Ib fortæller, at han har været sammen med Reiner på Luderbar dagen før drabet, men han har ikke set ham siden. Susan kommer med samme forklaring, og fortæller også, at hun ikke har set noget til tyskeren siden den dag. De garvede efterforskere begynder nu at lægge et større pres på Susan, da hun virker som den mest påvirkelige sammenlignet med Ib. Efter godt 10 dages varetægtsfængsling, så sker der endelig noget, og Susan begynder at knække. Hun indrømmer nu, at hun sammen med Ib har jagtet Reiner, da han har stjålet nogle ting fra Ib. Hun indrømmer også, at jagten har ført den til Landskrona. Hun fortæller også om Lissi og Lars' indblanding og deres roller i hele hændelsesforløbet. Nogle dage efter finder politiet frem til Lars, og han bliver også anholdt og fremstillet i retten i Hørsholm og varetægtsfængslet i 14 dage. Lars er ikke lige så lukket som Susan og Ib, og han forklarer hurtigt, at han har været med til at jagte Reiner, og han har været med en tur i Landskrona. Efterforskerne tager nu fat i det svenske politi, som får fat i Lissi, og de 3 par, der har været til middag sammen med hende den aften, Reiner blev kidnappet. Alle de mange vidner bliver nu hentet ind til afhøring i København. De forskellige par er dybt rystet over hændelsen og den brutale måde, Reiner er blevet bortført på. Lissi indrømmer nu sin delvise medvirken ved at have underrettet Ib om, hvor Reiner er. Hun har dog aldrig i sin vildeste fantasi troet, at Ib ville være så voldsom for Reiner, og at han ligefrem ville bortføre ham. Efterforskerne beslutter sig nu for at få renset og gennemgået Ibs sommerhus for spor. I krybekælderen under køkkenet, hvor Reiner har siddet, der finder politiets teknikere en hel del blodspor. Det er tydeligt, at Reiner ikke bare sidder linket, men også har været udsat for decideret tortur. Der bliver taget en masse prøver, og det står hurtigt klart, at blodet med meget stor sandsynlighed stammer fra Reiner. Samtidig så ved efterforskerne også godt, at man ikke bare får en masse skader ved blot at sidde linket, så blodet må utvivlsomt stamme fra en eller anden form for vold, forsaget af enten Ib eller Susan. I selve krybekælderen finder teknikerne også spor af noget, der kunne ligne slag og skudhuller fra noget, der ligner en kaliber 22. Reiner har, som I måske husker, også et skudsår i det ene ben, som stammer fra samme type pistol. Selve røret, som Reiner har været linket til, er så varmt, at hvis man rører ved det, så bliver man decideret forbrændt. Resten af sommerhuset bliver også gennemsøgt, men det er ikke meget, teknikerne finder. Udover et par nøgler til nogle håndjern, er der ikke andre fysiske beviser. I Ibs bil blev der fundet nogle blodpletter, som dog er så svage, at de ikke kan typebestemmes. Til gengæld finder en betjent et håndklæde i bagagerummet af Ibs bil, mærket Flauschi Ross 100% bomuld. Det er også et billede af 3 hestehoveder, og er identisk med det, som blev fundet i Rungsted Havn. Kriminalbetjentene begynder stille og roligt at kunne se puslespillet samle sig. Ved en gennemgang af Ibs baggrund, så finder de ud af, at han for nylig har købt en stor villa i et skovområde i udkanten af Frederiksværk. Han har købt villaen kontant, og den er indrettet med forskellige soveværelser og badeværelser. Planen er, at Ib vil lave en massageklinik, som Susan skal stå for at drive. Kriminalbetjentene får også renset den her villa, og her finder de endnu et håndklæde identisk med de 2 andre. Disse håndklæder kan vise sig at være en vigtig brik i opklaringen, og derfor kontakter de danske kriminalbetjente deres kollegaer i Tyskland og beder dem om at afhøre Reiners ekskæreste, Malene. Det tyske politi spørger Malene, om hun ved, hvad Reiner har taget med sig til Danmark, og om han eventuelt har medbragt håndklæder. Malene fortæller, at Reiner altid har sin egne ting med, og at han har medbragt 3 identiske håndklæder med hestehoveder på. De danske efterforskere er indtil videre ret godt tilfredse med forløbet, men de mangler stadig en dødsårsag og et eventuelt mordvåben. Alle, der kender Ib, ved, at han ofte går rundt med våben på sig, hvilket også står nævnt i mange af de sagsakter, som politiet er kommet i besiddelse af. Selvom efterforskerne leder alle tænkelige skjulesteder igennem, hvor Ib plejer at opholde sig, så finder de desværre ikke nogen våben overhovedet. Under en afhøring af Susan, så afslører hun, at Ip har vist hende en riffel i et våbenmagasin, som han fortæller hende, at han har købt. Ip forklarer Susan, at han har riflen liggende gemt i sommerhuset. Lars kan også bekræfte denne historie og forklarer, at Ip har fortalt ham, hvordan han har skudt ned i krybekælderen for at skræmme Reiner under et af de mange forsøg på at få ham til at afsløre, hvad han har gjort af den stjålne has. Da Lars og Ip er inde i den våbenbutik, hvor de køber fodlænger til Reiner, forsøger Ip også at købe patroner til riflen. Men det nægter ekspedienten, da Ip ikke kan fremvise nogen våbentilladelse. Ips samarbejdspartner Henry afslører også, at Ip altid har en blyantpistol i lommen på sin overalls, så han kan bekræfte, at Ip er bevæbnet 24-7. Ip bliver nu konfronteret med de mange udmeldinger, og han erkender også, at han på et tidspunkt har købt en riffel af en ven, og at hvis efterforskeren ikke kan finde den i sommerhuset, så må teknikerne have fjernet den. Denne udtalelse er noget af det eneste, Ip fortæller efterforskerne. Generelt nægter han faktisk at udtale sig under hele sin varetægtsfængsling. Det forholder sig i øvrigt også sådan, at man efter dansk retspleje, så må politiet ikke afhøre en varetægtsfængslet, der er isoleret fra andre fanger, uden forsvarens tilladelse. Isolationsfængsling er faktisk historisk et dansk begreb, som på det tidspunkt ikke findes i andre lande. Generelt set så betyder isolationsfængsling, at den fængslede ikke må være sammen med andre indsatte, og derved kan have mulighed for at tale med andre og modtage oplysninger fra andre sigtede eller vidner i samme sag. For lige yderligere uddybe, så er formålet med isolationsfængsling hensynet til politiets efterforskning eller hensynet til samfundets sikkerhed. Tilbage i 1800-tallet begrundede religiøse bevægelser i USA denne form for fængsling med hensynet til straffefangernes personlige udvikling, i det fangerne under disse rolige former ville kunne forbedre sig gennem bod og bøn. De to ledende bevægelser var Philadelphia-modellen og Auburn-modellen, der begge inspirerede flere europæiske lande til en reformering af fængselsvæsenet. Philadelphia-modellen havde sit grundlag i den religiøse bevægelse, kvækerne, og lagde op til en streng isolation af fangerne, således at disse gennem selvindsigt fik tid og lejlighed til at zone forbrydelsen og til gennem blandt andet bibellæsning at opnå en højere religiøs bevidsthed. Efter Philadelphia-modellen skulle fangerne isoleres i egen celle dag og nat. Auburn-modellen var baseret på tilsvarende tanker, men lagde også vægt på punktlighed og arbejdsomhed, og lod derfor fangerne arbejde sammen i fælleslokaler om dagen, hvor der dog skulle være fuldstændig tavshed. I Danmark gav de to bevægelser grundlag for opførelsen af to helt nye fængsler. Et tugthus i Aarhus, anlagt efter Auburn-modellen, og et forbedringshus i Vridsløse Lille, anlagt efter Philadelphia-modellen. De to fængsler stod færdige i 1853 og i 1859, og er i dag kendt som Horsens Statsfængsel og Vridsløse Lille Statsfængsel. Af hensyn til statens sikkerhed, så isolerer en lang række lande i dag fanger, der er mistænkt eller dømt for deltagelse i terrorisme. Blandt andet har USA anvendt dette middel på Guantanamo og i flere forskellige hemmelige CIA-programmer. I forskellige diktaturstater er isolationsfængsling blevet anvendt som et led i en systematisk tortur, med henblik på at fremkalde en tilståelse for formodet modstandere af regimet, en praksis, som formentlig stadig finder sted, blandt andet i Kina. Isolationsfængsling forekommer også i en række tilfælde, hvor fanger selv vælger denne form for fængsling for at undgå overgreb fra medfanger. Og i dette tilfælde med Ip, så er efterforskerne simpelthen bange for, at Ip kan manipulere både Susan og Lars eller andre indsatte til sin fordel, og derfor bliver han også isolationsfængslet. Under sine mange afhøringer, så vil Ip kun udtale sig om én ting, og det er, at han har hyret to mænd i jakkesæt til at fjerne Reiner fra krybekælderen og tage ham væk fra sommerhuset. Hvad de to mystiske mænd i jakkesæt derefter har gjort ved Reiner, det ved Ip ikke. Og han nægter også at tage ansvaret for noget, som han ikke selv har gjort. Alt andet, hvad efterforskerne præsenterer for Ip af forskellige beviser og vidneforklaringer, nægter han at udtale sig om. Der går flere uger, og efterhånden har Susan og Lars gennemgået et hav af afhøringer, og til sidst vælger politiet at løslade dem. Ip derimod bliver siddende, hvor han er, og der gøres nu klar til at føre en nævningesag imod ham. Statsadvokaten vurderer efter nogle måneder, at det mest hensigtsmæssige er at lade Ip få indblik i sagens akter, inden det hele munder ud i en nævningesag. Statsadvokaten håber lidt på, at når Ip læser de mange indicier og beviser, de har imod ham, så kan det være, han kryber til korset og tilstår. Ip sidder nu i hele 3 dage og gennemgår de mange rapporter sammen med et par kriminalbetjente. Da mappen med billederne af Reiners lig kommer på bordet, så nægter Ip at kigge på dem. Da han er færdig med at læse alt, hvad han har fået præsenteret, så forklarer han betjentene, at de godt kan pakke det hele sammen igen, og han i øvrigt ikke ønsker at udtale sig mere overhovedet. Endelig er vi fremme ved selve retssagen, som løber af stablen i maj måned 1990. Stedet er Østerlandsret, og hele pressen er mødt op for at følge historien om det torturerede lig fra Øresund. Da det bliver Ibs tur til at træde op i vidneskranken, så nægter han stadig, at han har noget som helst med regnestød at gøre. Men lige meget hjælper det. Nævningene finder ikke Ibs udtalelser særligt troværdige, og Ib bliver idømt 16 års fængsel for drabet på Reiner, hvilket på det tidspunkt er maksimumstraffen i Danmark. Ja, der idømmes også til tider livsvarig fængsel for drab, men det anvendes ofte kun i sager, hvor der taler om flere mord eller om seksuel drab på børn. Selvom Susan og Lars er blevet løsladt indtil retssagen skal stå, så bliver de også begge to straffet. Susan får 3 års fængsel, og Lars får det enkelt år. Nogle uger efter, da Ib sidder i sin celle, sender han bud efter sin advokat. Ib forklarer, at han pludselig har fået kendskab til, hvor de 2 mænd i jakkesæt har gjort af gerningsvåbnet. Forsvaren kontakter statsadvokaten og fortæller, at hvis Ibs oplysninger er rigtige, så vil han kræve en ny retssag, som igen skal føres for at nævne i ting. Efterforskerne hiver selvfølgelig Ib ind til endnu en afhøring, og her fortæller Ib nu, at det ikke er 2 mænd i jakkesæt, men en mand fra Christiania, som han har betalt for at få Reiner flyttet fra sommerhuset. Ib forklarer også, at manden fra Christiania har lånt hans bil frem og tilbage til sommerhuset, og at han efterfølgende har gravet gerningsvåbnet ned i en have i nærheden af sommerhuset. Kriminalbetjentene er noget skeptiske over for den her forklaring, og beder Ib om at udpege det præcise sted, hvor våbnet ligger skjult. Der bliver samtidig kaldt på assistance fra politiets tekniske afdeling, der sender et hold ud til stedet med en minesøger. For at være på den sikre side, og med visheden om, at Ib er en notorisk våbenentusiast, så bliver der også tilkaldt flere bombehunde, i håb om, at de eventuelt kan være med til at opspore andre interessante våben, eller måske ammunition i området. Ib bliver nu taget ud af sin celle og kørt ud til sommerhusområdet. Sammen med et stort opbud af teknikere, hundefører og politifolk, så udpeger Ib det sted, han mener pistolen er gravet ned. Placeringen af pistolen er ikke korrekt, og minesøgeren finder ingenting. Til gengæld så gør flere bombehunde tegn ved en busk i nærheden, og her viser det sig, at der i jorden er skjult en hel del interessante ting. Efter en opgravning, så kan efterforskerne konstatere en kasse med 100.000 kroner i kontanter, 0,5 kilo amfetamin, 2 skarpladte pistoler og en riffel. Kriminalbetjentene kigger på Ib, der bare trækker på skuldrene, og indrømmer hurtigt, at det hele tilhører ham. Han forklarer, at det er noget, han har gravet ned, efter Reiner er blevet fjernet fra sommerhuset. Efterforskerne finder selvfølgelig også frem til Christian Itten, som Ib påstår har stået for fjernelsen af Reiner. Der er dog lige det problem, at den her mand rent faktisk har et ret solidt alibi for dagene omkring drabet og fundet Reiner. Så Ib kan godt se, at hans forsøg på at få en ny ret til at opstå nok er forgæves. Selvom Ib nu endnu en gang har forsøgt at vildlede politiet, så henlægger statsadvokaten sagen for ulovlig våbenbesiddelse og for overtrædelse af narkolovgivningen, da Ib alligevel ikke kan få mere end de 16 års fængsel. Og dermed kan de danske efterforskere nu endelig sætte et punktum i denne meget bizarre og voldsomme drabsag. En sag, som vækker meget stor opsigt, især for sin markante brutalitet og det vanvittige hændelsesforløb. Det er også en sag, der endnu en gang er et bevis på, at virkeligheden sommetider overgår fantasien.
Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.